πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα και καλό σας βρήκαμε. Το πρόσωπο που θα μας απασχολήσει στη σημερινή διαδρομή των αντανακλάσεων υπηρετεί την τέχνη του κινηματογράφου. Είναι ένα πλάσμα με γλυκό χαμόγελο και σεμνότητα που η ματιά της σε αγγίζει τρυφερά, ακριβώς όπως κάνει και με τους κινηματογραφικούς της ήρωες. Ήρωες βγαλμένους συνήθως από σελίδες λογοτεχνικών βιβλίων και όχι μόνο βέβαια. Συνήθως τα σενάρια των ταινιών της ακολουθούν τα γραφόμενα λογοτεχνών όπως ο Παπαδιαμάντης, η Τιβέλαλα και ο Ατζακά. Το ζητούμενο για αυτή, είτε κάνει μυθοπλασία είτε ντοκιμαντέρ, είναι ο άνθρωπος και γι' αυτό βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της δουλειάς της, ο άνθρωπος. Η κινηματογραφική της αφήγηση δεν εγκλωβίζεται σε κάποιο είδος. Το ντοκιμαντέρ και η μυθοπλασία δεν έχουν στεγανά όρια, τα χρησιμοποιεί ανάλογα με τη θεματική της. Αφορμή για την σημερινή διαδρομή, για αυτό το πισωγύρισμα θα λέγαμε, για τα καρέ του παρελθόντος στα οποία θα αναφερθούμε, είναι η νέα της δημιουργία, Θολός Βυθός, που και αυτή βασίζεται πάνω σε δύο αυτοβιογραφικά βιβλία, Στα διπλωμένα φτερά και το ομότιτλο Θολός Βυθός του Γιάννη Ατζακά. Θολός Βυθός και καλησπερίζουμε στο στούντιο του πρώτου προγράμματος την Ελένη Αλεξανδράκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα.
Καλησπέρα, Ελένη μου. Λοιπόν, να και βρισκόμαστε ραδιοφωνικά να μιλήσουμε για την τελευταία σε ασπρόμαυρο ρυθμό ταινία σου. Πριν όμως από αυτό, αλλά δεν θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτό, δεν ασταθούμε, θα κάνουμε, όπως είπα, και μερικά καρέ μπροστά πίσω, έτσι να δούμε λίγο και τη διαδρομή σου. Σε ό,τι αφορά λοιπόν εμάς, γιατί πρέπει να συστηθούμε, να πούμε ότι είμαστε το team των αντανακλάσεων σε περίπου σταθερή βάση τελικά. Θάνος Τσιμέκας είναι στην κονσόλα του ήχου, Έλληνα Ναφωτίστου στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος και σε ό,τι αφορά την παραγωγή του πρώτου, η Βούλα Κουλισοπούλου. Σε πέτυχα, Βούλα μου. Αρχίζω και το εμπεδώνω. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τις συχνότητες 91.06, 105.8, αλλά και όσοι ήθιστε αυτή την εκπομπή, όπως και όλες τις ελληνικές ραδιοφωνίες, μπορείτε να τις ακούσετε ζωντανά ή και τεροχρονισμένα διαδικτυακά μέσω του rteco.gr. Αφού τα είπαμε όλα αυτά, θα αφαιθούμε λίγο, έτσι, για να μπούμε λίγο στο κλίμα αυτής της ασπρόμαυρης δημιουργίας της Ελένης Αλεξανδράκη. Μουσική Νίκος Ξηδάκης, λοιπόν, από τη νέα της ταινία.
Θολός Βυθός.
Θολός Βυθός. Λοιπόν, και κρατώντας αυτόν τον ήχο, Θάνο, ελπίζω να μην τον έτσι κακοποιήσουμε πολύ. Θολός Βυθός και βασίζεται σε δύο βιβλία. Ενός συγγραφέα που επί της ουσίας ο ίδιος έχει ομολογήσει, τα έχει γράψει, είναι αυτοβιογραφικά, αλλά τα έχει γράψει πιο πολύ εν είδη ψυχοθεραπείας, για να ξεφύγει από όλο αυτό το βάρος του παρελθόντος του. Τι είδες αυτά τα βιβλία και έτσι σιγά σιγά να πούμε και το story του Θολού Βυθού.
Λοιπόν, είναι όντως αυτοβιογραφικά βιβλία του Γιάννη Ατζακά, τα οποία εγώ ανακάλυψα το 2009 όταν η φίλη μου Κλέρη Μητσοτάκη με προσκάλεσε να πάω στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου, όπου θα μιλούσε η ίδια και η ιστορικός Ρίκη Βαν Μπουσχόλτεν και ο Παναγιώτης Μουλάς, που έχει πεθάνει πια. Και ήταν και ο Γιάννης Ατζακάς εκεί. Έμεινα έκπληκτη σε αυτή την παρουσίαση, γιατί δεν είχα ιδέα για το τι σήμαινε πραγματικά παιδοπόλης.
Βασικά, ναι, ο Γιάννης Ατζακάς είναι ένα από τα παιδιά των παιδοπόλεων που είχε συστήσει η Φρυδερίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το Δεύτερο.
Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, από το 1946, δημιουργήθηκαν αυτές οι παιδοπόλεις που έφτασαν να υπάρχει ένα δίκτυο 54, μου φαίνεται, παιδοπόλεων σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τον Έρανο που είχε δημιουργηθεί από τη Φρυδερίκη για να μαζευτούν χρήματα και να μπορέσουν να γίνουν αυτά. θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά γι' αυτό.
Σίγουρα θα μιλήσουμε.
Αλλά λοιπόν, τότε εγώ ανακάλυψα αυτή την ιστορία. Ήξερα πολύ λίγα πράγματα για τις παιδοπόλεις, γιατί είχα δει φωτογραφίες στις βουλές Παπαϊωάννου, ίσως του Χαρισιάδη, αλλά δεν, δηλαδή ήξερα ότι υπήρχαν κάτι ορφανοτροφεία που ήταν παιδοπόλεις που είχαν γίνει για να βοηθηθούν τα παιδιά. Ξαφνικά σε αυτή την παρουσίαση ανακάλυψα όλο το μυστικό σχέδιο αυτών των παιδοπόλεων και έμεινα άναυδη.
Την καθοδηγούμενη παιδεία επί της ουσίας.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή την προπαγάνδα.
Την προπαγάνδα, πολύ απλά ελληνικά.
Το ότι αυτές οι παιδοπόλεις είχαν γίνει ακριβώς για να, βεβαίως για να σωθούν τα παιδιά, για να έχουν λίγο φαγητό από τα χωριά τους, περισσότερο από τα χωριά τους, να είναι ντυμένα κάπως, να φοράνε παπούτσια ας πούμε και τα λοιπά, και σε κάποιο βαθμό να πηγαίνουν σχολείο, να μορφώνονται, αλλά κυρίως ο σκοπός ο βαθύτερος ήταν για να δημιουργηθούν οι αυριανοί χτίστες της χώρας, δηλαδή για να, για να γίνεται προπαγάνδα αντικομμουνιστική, έτσι ώστε η Ελλάδα, τα παιδιά της που θα μεγαλώσουν, να είναι στη δεξιά πλευρά, mm-hmm. να είναι εθνικόφρονες. Αυτό με κατέπληξε, γνωρίζοντας και τον Ατζακά, επίσης εντυπωσιάστηκα από την προσωπικότητά του, γιατί είχε μια δυσκολία στο να μιλήσει για τον εαυτό του. Δηλαδή φαινότανε ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να προσπαθεί να ιάσει, ας πούμε, κάποια τραύματα μέσα από το γράψιμο. Και όλα αυτά μαζί με έκαναν βεβαίως να διαβάσω το βιβλίο, τα βιβλία. Και μόλις διάβασα και τα βιβλία, αισθάνθηκα ότι αυτό είναι η επόμενη μου ταινία. Βεβαίως.
Ποια χορδή σου άγγιξε δικιά σου? Γιατί πάντοτε υπάρχουν πράγματα τα οποία τα διαβάζουμε, αλλά μέσα στο μυαλό μας αγγίζουν και δικές μας χορδές.
Mm-hmm. Πολύ σωστό είναι αυτό. Προφανώς μου άγγιξε τη χορδή, που, δηλαδή κάπως ταυτίστηκα με το μικρό παιδί που περιγράφει ο Ατζακάς τον εαυτό του ως παιδί, την αθωότητα αυτού του παιδιού και την αδυναμία του να αντιδράσει σε μια κατάσταση την οποία δεν κατανοεί. Αυτό κάπως το νιώθω ότι μου έχει συμβεί και εμένα, που δεν έζησα καθόλου σε παιδοπόλεις, που ήμουνα μια χαρά σε μια κατάσταση οικογενειακή πολύ
okay,
πολύ μια χαρά, με αστική μπορώ να πω, που δεν είχα τέτοιου είδους προβλήματα καθόλου. Παρ' όλα αυτά, η παιδική ψυχή είναι πάντα κάτι άλλο από το εξωτερικό περιβάλλον και λειτουργεί με ένα δικό της τρόπο. Αυτό λοιπόν με ταύτισε κάπως, θυμήθηκα τη δική μου ψυχή και το δικό μου μυστικό βάσανο, ας πούμε, που έχει σχέση με την ιστορία του θανάτου του πατέρα μου, ας μην επεκταθώ εντελώς. Και επειδή και ο Ατζακάς μέσα σε αυτή την ιστορία έχει ένα τρομερό μυστικό βάσανο, που είναι ότι ενώ ξέρει στο βάθος της καρδιάς του ότι ο πατέρας του είναι αντάρτης, ότι είναι αριστερός, ότι είναι κομμουνιστής, πείθει τον εαυτό του εξαιτίας της προπαγάνδας να πιστεύει ότι ήταν στρατιώτης του Εθνικού Στρατού. Αυτό του αναποδογυρίζει το μυαλό εντελώς και την καρδιά και αισθάνεται ότι ενοχές στο βάθος, χωρίς να το ξέρει, και αισθάνεται μια τρομερή απέχθεια για τον πατέρα του, τον αποποιείται ας πούμε, μέχρι που φαντάζεται ότι μπορεί και να τον αποκεφαλίσει.
Ναι, αυτή η σκηνή πραγματικά που μοιάζει με το κεφάλι αγκαλιά είναι συγκλονιστική και βλέπουμε το μικρό. Λοιπόν, είναι η ιστορία του μικρού Γιάννη. Mm-hmm.
Το Γιαννούδι.
Το Γιαννούδι, και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, το Γιαννούδι, το οποίο πραγματικά Βλέπουμε σε πολλές και διαφορετικές ηλικίες να μεγαλώνει. Και θα πούμε για την ταινία πολλά πράγματα, αλλά πώς είναι η διεύθυνση ηθοποιών και μάλιστα σε τόσο μικρή ηλικία? Γιατί το Γιαννούδη το πιάνει στην ηλικία 5-6. Ένα φατσόνι καταπληκτικό, πραγματικά καταπληκτικό φατσόνι, Διαολάκης, ο οποίος στείνεται και μεγαλώνει μέσα στις παιδουπόλεις, στη μυθοπλασία της Ελένης Αλεξανδράκη, ανδρώνεται, αλλά κρατάει ένα μεγάλωμα φυσικό, θα λέγαμε, όχι μυθοπλαστικό.
Χαίρομαι πολύ που το λες αυτό, γιατί βεβαίως ήταν μία από τις προκλήσεις της ταινίας. Πώς θα δείξουμε ένα παιδί να μεγαλώνει και να γίνεται ενήλικας, από 6 χρονών μέχρι 35, ας πούμε. Λοιπόν, όντως είναι 4 ηθοποιοί στην ουσία που παίζουν το ρόλο του Γιάννη. Είναι ο Φίλιππος Μιλίκας που είναι 6 χρονών, ο Μάριος Κωνσταντίνος Γαλατζάς που είναι 9 χρονών και ο Κωνσταντίνος Αθανασάκης που είναι 13 και ο Ενίας Τσαμάτης που είναι 35. Ας πούμε, δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι, αλλά που υποτίθεται
ναι,
ότι είναι.
Αυτό βέβαια θα το συζητήσουμε, ναι. Γιατί πραγματικά αυτό νομίζω δεν ήταν μέρος σεναριακό βιβλίου, τέλος πάντων. Αυτή η σκηνή του τέλους, του μεγαλώματος, ναι. Θα τη συζητήσουμε.
Ναι.
Λοιπόν, θολός βυθός και είχες πραγματικά μια πληθώρα από πιτσιρικιών, αλλά εκτός από τα πιτσιρίκια έχεις και μια πληθώρα από ηθοποιών.
Υπέροχους ηθοποιούς.
Υπέροχους
ηθοποιούς.
Ας μου επιτραπεί όπως πάντα, ιδιαίτερους κινηματογραφικούς ηθοποιούς που πάντα χρησιμοποιείς.
Ναι, είναι η Κάτια Γκουλιών, είναι η
σε ένα πολύ αυστηρό
Μαρία Καλυμάν, είναι η Ευδοξία Ανδρουλιδάκη.
Και όλη αυτή η ρόλη είναι ένα τσικ 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 τσικ, δηλαδή πολύ λίγο, δηλαδή ένα πέρασμα.
Μα ναι, αυτό ήταν το δύσκολο, είναι ότι έπρεπε αυτοί οι ηθοποιοί να δεχτούν να παίξουν πολύ μικρούς ρόλους, γιατί όλο το πράγμα γίνεται μέσα σε ένα πλήθος, ας πούμε. Οπότε κάθε συμβολή, κάθε ηθοποιού είναι ένα μικρό μέρος. Παίζει ο Ακύλας, ας πούμε, Καραζήσης. Ναι. Παίζει η Αγλαία Παπά, ίσα ίσα τη Βασίλισσα Φρεντερίκη.
Είναι μία αναγνωρίσιμη, δηλαδή στους τίτλους κατάλαβα ότι ήταν η Αγλαία Παπά, γιατί βλέπουμε στο προφίλ να είναι η Φρεντερίκη που καταφθάνει στις παιδουπόλειες.
Ναι.
Και μετά λέω, η Αγλαία ήταν αυτή. Ναι, ήταν αυτή. Όντως.
Ναι. Παίζει ο Στέλιος Μάινας.
Βεβαίως, ναι.
Ο Θέμης Πάνου.
Ο Θέμης Πάνου είναι αυτός που κάνει την κατήχηση, τη βαριά κατήχηση.
Ναι, αλλά με συμπαθητικό τρόπο. Δεν είναι σκληρός.
Όχι, όχι.
Είναι...
Νομίζω το πιο σκληρό ρόλο τον έχεις δώσει στη Γουλιώτη.
Ναι, στην Γκουλιώνη.
Γουλιώνη.
Την Κάντια Γκουλιώνη, ναι. Ναι, είναι... Όντως. Τώρα, θέλω να πω ότι είναι πολύ συγκινητικό για μένα, γιατί όλοι αυτοί οι υπέροχοι ηθοποιοί δέχτηκαν να παίξουν στην ταινία μου, γιατί αγάπησαν αυτό το θέμα, αυτό το σενάριο. Εντάξει, έχουμε και με αυτούς τους περισσότερους μια πολύ φιλική σχέση ούτως ή άλλως και αγαπούν και εμένα σε κάποιο βαθμό. Και εγώ τους αγαπώ πάρα πολύ και νιώθω πολύ μεγάλη τύχη που τους είχα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι υπέροχοι ηθοποιοί αυτοί, δεν είχα να βασανιστώ τόσο πολύ στο πώς θα παίξουν τους ρόλους τους, γιατί είχα πολλή δουλειά να κάνω με τα παιδιά.
Με τα πιτσιρίκια.
Τα οποία όμως, επίσης, δουλέψαμε τόσο ωραία μαζί, τόσο δροσερά, ας το πω, που και αυτά τα ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους γονείς τους που ήταν τέλειοι συνεργάτες και αυτοί.
Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θολό βυθό, γιατί πρέπει να σταματήσουμε απειροελάχιστα, γιατί πρέπει να κάνουμε μια παύση για τους τίτλους ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Θα επανέλθουμε να δούμε τι σημαίνει και για τον συγγραφέα αλλά και για την Ελένη θολός βυθός. Είναι πραγματικά εμπλήμες που χάνονται κάπως. Και θα μιλήσουμε και για πολλά άλλα. Αν Pierre Paul, αν Jacques, ο Tom, peu m'importe comment il se nomme, s'il est un homme, un homme, je n'exige pas un Apollon qui
commence à briller dans les salons. Ni un type forte comme Samson. Pour vous que j'ai un mate en bon. Il n'a pas besoin d'être un milliardaire. Qu'il soit beau, non, ça m'est égal. Il n'a pas besoin d'être grand lumière, star du cinéma, ni prince royal. Je un homme, qu'il s'appelle Pierre, au Paul, aux hommes, pour vous qu'il donne son maximum. Je cherche un homme, un homme, un homme. Doesn't have to be prince or movie star, a Texas oil man or a French marquis. Doesn't have to be handsome as a picture, an ordinary guy is all right with me. Je cherche un homme, un homme, un homme, qu'il s'appelle Pierre, au Paul, au Tom, pour vous qu'il donne son maximum. Je cherche un homme, un homme, un homme. Je cherche un homme.
Κάτι στιγμές τρυφερές και λεπτές, σαν γλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπήρα, σε γεμίζουν με πείσμα και αγαχτή. Για όλα αυτά που ζητάς, για πολλά που πονάς, για το τίποτε μιας ευτυχίας. Και γυρνάς σαν τρελός του καθρέπτη αυτός, θύμα της κακής συγκυρίας. Πλημμυρίζουν το χθες μαγεμένες σκιές που ξοπίσω μου γράφουν τροχιά. Με κρατούνε θάρρο σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει. Λείπουν λίγα ακριβά των χρωμάτων νερά για να δώσουν του τόπου τη γνώση. Για τους κήπους της γης, για το ροζ της αυγής, για το κύμα που απόμεινε μόνο. Να χαϊδεύει με αφρού τους πικρούς μας καημούς και να διώχνει της πίκρας τον πόνο.
Αντανακλάσεις δεύτερο μέρος, δεύτερο μέρος το οποίο μπαίνουμε με αυτή την υπέροχη φωνή του Νίκου Παπάζουγλου, Είπαμε, καρέ-καρέ προς το παρελθόν και πραγματικά μπορεί σήμερα το σημείο κίνησης να είναι ο θολός βυθός, η νέα ταινία μάλλον, της Ελένης Αλεξανδράκη, η οποία βρίσκεται στις αίθουσες, είναι το μεγάλο crash test με το πλατή κοινό της αίθουσας και ευχόμαστε πραγματικά να πάει πολύ καλά, να είναι καλό ταξίδι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, Ελένη Αλεξανδράκη, ήταν...
Είναι από την Νοσταλγό.
Ήταν από την Νοσταλγό, ένας Παπαδιαμάντης, και πάντοτε λοιπόν όταν ακούω αυτό το τραγούδι από τότε, κάθε φορά φέρνω σκηνή την Όλη Λαζαρίδου σε αυτό το καραβάκι, στο αγαπημένο σου νησί και αγαπημένο Τσουλέρι. Όλων ναι. μας, την Ίσυρο, να φεύγει και να πηγαίνει προς Γαλλία.
Ναι. Ναι. Α, αυτό θυμάστε. Ναι, ναι, ναι.
Αυτό θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Είναι η φάση που βγάζει το φόρεμα και το κάνει πανί.
Α, όχι. Τότε είναι, ναι, να είναι... φεύγει από το γυαλί για από να πηγαίνει προς την Ίσυρο.
Μπράβο, ναι, ναι, το ανάποδο. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο. Ναι. Λοιπόν, Παπαδιαμάντης, αλλά τώρα θα μείνουμε. Θα ξανα... Ξέρεις, το ραδιόφωνο είναι και αυτή η συζήτηση. Είναι μπας μπρος-πίσω, μπρος-πίσω. Πάντως, οι στιγμές με τον Νίκο Παπάζουγλου ήταν από αυτή την ταινία.
Με στίχους της Πολυξένης Βελένη. Είναι ναι. σημαντικό γιατί είναι πολύ υπέροχη.
Βεβαίως. Λοιπόν, και πάμε στο Θολό Βυθό και ξανερχόμαστε δηλαδή στο Θολό Βυθό και μιλάμε για μια ταινία η οποία εξίσου όπως και ο Νοσταλγός βασίζεται πάνω σε ένα λογοτεχνικό έργο. Αυτή τη φορά το επεξεργάστηκε σεναριακά με έναν άλλον αγαπημένο, τον Παναγιώτη τον Ευαγγελίδη, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει εδώ πέρσι ακριβώς λόγω και του αφιερώματος του φεστιβάλ.
Βεβαίως, ναι.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα θολός βυθός, γιατί ξέρουμε τι αντιπροσωπεύει και τι είναι μες στο βιβλίο, αλλά και για σένα θολός βυθός, δηλαδή...
Είναι η μνήμη του παιδιού, η μνήμη του Γιαννούδιου, ας πούμε, αλλά είναι και η δική μας μνήμη, είναι και η συλλογική μνήμη, είναι και το συλλογικό μας τραύμα, είναι όλο αυτό από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι, πιστεύω.
Ναι.
Πιστεύω ότι είμαστε φτιαγμένοι από μνήμη. Αυτό είναι το...
Την οποία όμως μερικές φορές προσαρμόζουμε στα δικά μας δεδομένα. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε συχνά θολή μνήμη, όντως μερικά ναι. πράγματα τα φέρουμε μπρος πίσω.
Μα η μνήμη είναι πάντα πότε καθαρή και πότε θολή. Και όταν λέω ότι είμαστε φτιαγμένοι από μνήμη, εννοώ ότι αυτό που είμαστε φτιάχνεται από όλη μας την εμπειρία, από τότε που είμαστε... που έχουμε γεννηθεί μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, ας πούμε. Αυτό μας φτιάχνει, αυτό είναι ο χαρακτήρας μας, όλα αυτά που έχουμε περάσει, όλα αυτά εμπεριέχουν και όλο το παρελθόν των προγόνων μας, κατά κάποιο τρόπο. Τα κουβαλάμε. Ένα είδος DNA είναι η μνήμη, κατά τη γνώμη.
Εντελώς.
Ναι.
Λοιπόν, στο Θολό Βυθό το αρχίσαμε λίγο, το αγγίξαμε λίγο, έτσι, στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Υπάρχει μία σκηνή και είναι αυτή η σκηνή του τέλους, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα βιβλία του συγγραφέα. Δηλαδή, ο ήρωας, το Γιαννούδι, μεγαλωμένο και αντρωμένο, δεν συναντάει ποτέ τον πατέρα του. Και βλέπουμε την άλλη όψη του νομίσματος. Δηλαδή, μέχρι στιγμής ζούσαμε Παιδουπόλης, Φρυδερίκη, πώς κάνουμε εκπαίδευση να κάνουμε καλούς δεξιούς πολίτες, εν πάση περιπτώσει. Από την άλλη μεριά περνάμε στο Ανατολικό Μπλοκ που έχει μείνει ο πατέρας του Γιαννούδη. Πώς σου βγήκε, πώς αίσθησες αυτή τη σκηνή?
Λοιπόν, θέλω να εξηγήσω κάτι. Οι αναφορές στη συνάντησή του με τον πατέρα υπάρχουν και μέσα, πολύ μικρές μέσα στο Θολό Βυθό και στα Διπλωμένα Φτερά, αλλά υπάρχει και ένα διήγημα που λέγεται «Οδυσσέα στη Μαύρη Θάλασσα» που έχει γράψει ο Γιάννης και που είναι η συνάντηση με τον πατέρα. Όμως, άρα δεν είναι ότι δεν υπάρχει αυτό, δεν είναι μόνο δική μου επινόηση. Η δική μου επινόηση είναι το πώς γίνεται στην ταινία.
Ναι.
Επίσης... το κείμενο που διαβάζει ο Γιάννης στον πατέρα του στο τέλος της ταινίας, εννοείται είναι το κείμενο του Ατζακά, δεν είναι κάτι που έγραψα εγώ.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά αυτό που συμβαίνει στη σκηνή είναι ότι ο Γιάννης καταφέρνει, αφού έχει ζήσει ως παιδί της Παιδοπόλης, αφού πάντα έγραφε, από μικρό παιδί έγραφε, και αφού καταλαβαίνουμε ότι έχει γράψει και καταλαβαίνουμε επίσης ότι όλη η ταινία που έχουμε δει είναι μέσα από τη γραφή του, και αφού έχει γίνει πια αριστερός, αφού έχει ξαναβρει ας πούμε την φυσική του ταυτότητα που ήταν από την οικογένειά του και τα λοιπά, να είναι αριστερός, αφού όλα αυτά έχουν συμβεί, αφού έχει σπουδάσει, αφού έχει κάνει οικογένεια δική του με παιδί και τα λοιπά, και αφού έχει εκδιωχθεί και από τη δουλειά του, ναι, γιατί ναι, ήταν χούντα και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά τώρα η χούντα έχει τελειώσει, και μπορεί να πάει πια στη Βουλγαρία γιατί έχουν ανοίξει τα σύνορα. Αυτό, ενώ το κάνει με πολύ πολύ μεγάλη δυσκολία, καταφέρνει στο τέλος να, διαβάζοντας στον πατέρα του τα γραπτά του, να του εξομολογηθεί όλα αυτά που έχει νιώσει γύρω από τη ζωή του και γύρω από αυτό που έχει συμβεί με τον πατέρα του. Για μένα αυτό είναι μια λύτρωση του ίδιου του Γιάννη, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει βασανιστεί πολύ με την ιδέα του πατέρα του, ακριβώς εξαιτίας αυτής της προπαγάνδας που του είχε γίνει, και ακόμα και όταν ήταν αριστερός, ακόμα και όταν μεγάλωσε, προτιμούσε να μην συναντήσει τον πατέρα του. Τώρα μιλάω για τον πραγματικό, ναι, 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 και για τον μυθιστορηματικό. Προτιμούσε να αποφύγει τη συνάντηση με τον πατέρα του. Με πολύ δυσκολία την αποφασίζει τελικά.
Παρ' όλα αυτά δίνεις την ανατολική πλευρά αυτού του κόσμου χωρίς άφεση αμαρτιών.
Όχι, δεν μπορεί να έχει.
Υπάρχει μία αμαρτία και κάπου εκεί ισορροπούν τα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε λίγο και την κακή πλευρά των σοσιαλιστικών κρατών της εποχής, έτσι, της μεταχούντας εποχής.
Ναι, δεν μπορεί κανείς να μην δει την αποτυχία του υπαρκτού σοσιαλισμού. Δηλαδή όλοι έχουμε ένα πόνο μέσα μας γι' αυτό, και πάρα πολύ πόνο έχει και ο πατέρας του Γιάννη και ο ίδιος ο Γιάννης, και στην πραγματικότητα και στην ταινία. Και αυτό θέλουμε να πούμε, δηλαδή ότι πονάμε γιατί ελπίσαμε σε κάτι που δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί όπως έπρεπε, και βρισκόμαστε πάντα μέσα σε μια μεγάλη δυσκολία.
Λοιπόν, επειδή μιλάμε για αυτή την ταινία και επειδή μιλάμε για αυτό το στιγμιότυπο, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ μικρό στιγμιότυπο, χωρίς να είναι καθόλου υπογεγραμμένο, θα έλεγα εγώ, έτσι. Είναι απλώς μια αναζήτηση των αρχών του Ανατολικού Μπλοκ για μια άφηξη την οποία δεν είχαν καταγράψει ως κράτος. Αυτό
ναι,
δεν είναι.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Το είπα
ακριβώς.
Πάρα πολύ ήρεμα. Το είπα πάρα πολύ ήρεμα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε όμως για κάτι άλλο, το οποίο νομίζω ότι είναι το υπέρτατο στοιχείο αυτής της ταινίας, έτσι ώστε να σε ταξιδεύει στο παρελθόν, αλλά να σου θυμίζω ότι βρίσκεσαι και στο παρόν. Είναι η ασπρόμαυρη εικόνα. Και θέλω να μου μιλήσεις γιατί επιλέξατε με τον διευθυντή φωτογραφίας, με τον Διονύση Ευθυμιόπουλο, να κάνετε αυτό το ασπρόμαυρο παιχνίδι και πού θέλετε να το πάτε πραγματικά. Γιατί η εικόνα είναι πάρα πολύ, παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτήν την ταινία.
Ναι. Καταρχήν, αυτόματα το μυαλό μου όταν σκέφτηκα ταινία, σκέφτηκα Παιδοπόλης και τα λοιπά, ήταν ότι θα είναι ασπρόμαυρη. Δεν είχα καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ναι, ναι. Κατευθείαν. Αλλά βεβαίως η συζήτηση με τον Διονύση Ευθυμιόπουλο ήταν πολύ πολύ σημαντική, που κάναμε μέσα στα χρόνια όλα αυτά που εγώ προετοίμαζα την ταινία, για να βρούμε με ποιον τρόπο θα είμαστε μέσα στο μυαλό του παιδιού, θα είμαστε μέσα στη μνήμη του παιδιού αυτό. Οπότε χρησιμοποίησαμε, αυτό ήταν του Διονύση πρόταση και πολύ σωστή, φακούς που λέγονται tilt and shift, οι οποίοι μπορούν να φλουτάρουν και να ξεφλουτάρουν ακανόνιστα την εικόνα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι, μπορεί να είναι σε διάφορα σημεία του πλάνου, και το χρησιμοποίησαμε και ακανόνιστα στο μοντάζ, δηλαδή για να υπάρχει μία κάτι που δεν είναι, κάτι αποσπασματικό.
Αποσπασματικό που δεν είναι, ναι. Τελείως ρεαλιστικό.
Που είναι αυτό που είναι και η μνήμη σε γενικές γραμμές.
Ακριβώς. Θόλος Βυθός λοιπόν, εξού, έχει να κάνει απόλυτα με τη μνήμη.
Να πω κάτι για το Μαυρόασπρο, ναι. Ότι ο Ατζακάς όταν είδε την ταινία είπε βέβαια μαυρόασπρη, αφού η ζωή της παιδοπόλης ήταν μαυρόασπρη.
Το φαντάζομαι, ακόμα να. Και από το ντύσιμο δηλαδή πιο να, πολύ. Ναι.
Και κάτι ακόμα, συγγνώμη για τη διακοπή.
Βεβαίως.
Θέλω να πω πόσο σημαντική είναι η συμβολή και του Γιώργου Γεωργίου σε αυτό. Uh-huh. Στο χώρο δηλαδή που φτιάξαμε, που είναι ένα no man's land, στο
ναι,
οποίο
πραγματικά.
Με πολύ λίγα στοιχεία με ιστορικής ακρίβειας φτιάχνουμε την εποχή, και επίσης πόσο σημαντική είναι η συμβολή της Δέσποινας Χειμώνα
με τα κοστούμια. Είπες, Ελένη Αλεξανδράκη, λοιπόν, πριν μιλώντας, όλα αυτά τα χρόνια που έκανα την ταινία, και να πούμε ότι αυτή η ταινία έχει πίσω της μια ιστορία, έχει πολλά χρόνια που στείνεται. Είπες ότι την πρώτη, τη αφορμή ήταν το 2009.
Ακριβώς.
Είμαστε 2025 που βγαίνει στις αίθουσες, που είναι στις αίθουσες πλέον, όχι βγαίνει, είναι στις αίθουσες. Έχουν περάσει αισίως 16 χρόνια. Ενδιάμεσα, όλοι το ξέρουν, τουλάχιστον αυτοί που κάνουμε κινηματογράφο και ελπίζω να το έχουν δει, υπήρξε και ένα ντοκιμαντέρ. Είπα ήδη.
Δύο
ντοκιμαντέρ. Ήδη είπα στον πρόλογο μου ότι γενικά δεν έχει στεγανά. Περνάς. Α, ναι, έχεις κάνει και τον Κωστή μέσα.
Ναι.
Sorry.
Ναι.
Εγώ εννοώ όμως το ντοκιμαντέρ που άπτεται
αυτού, ναι.
του θολού, του βάθου.
Θολού Βυθού.
Του θολού Βυθού. Με μπερδεύει πολύ αυτό το θούβου. είναι.
Ξεριζωμένη. Ναι.
Τι πήρες λοιπόν από αυτό το ντοκιμαντέρ, ή μάλλον τι πήρες από τη μεγάλου μήκους και το πήγες στο ντοκιμαντέρ και το ξανάφερες πίσω. Mm-hmm. Αυτό το story θέλω να μάθω πώς λειτουργείς.
Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ συνεργάστηκα με μία Γαλλίδα συμπαραγωγό, ελπίζοντας κάποια στιγμή ότι θα βρούμε χρήματα από τη Γαλλία για το Θόλο Βυθό. Mm-hmm. Δεν βρήκαμε. Όμως την εποχή της ελπίδας, επειδή το θέμα με απασχολούσε πάρα πολύ και αυτά, είχα σκεφτεί μήπως φτιάξω μια υβριδική ταινία που να είναι ντοκιμαντέρ και φιξιό μαζί.
Μάλιστα. Okay.
Για το Θόλο Βυθό. Και λίγο αυτό πρέπει να πω στην απελπισία μου, που δυσκολευόμουν να βρω χρήματα και τα λοιπά, και λέω μήπως αυτό βοηθήσει και... Γιατί όταν έκανα την έρευνα, τέλος πάντων, για το Θόλο Βυθό, είχα ανακαλύψει πολλές άλλες ιστορίες.
Ξεριζωμού παιδιών
από όλο τον κόσμο.
Από όλο τον κόσμο, βέβαια.
Και με ενδιαφέρε πολύ να το πω και αυτό. Όταν συζητήσαμε λοιπόν με την Γκάιλ Τζόουνς, την συμπαραγωγό, την Γαλλίδα, καταλήξαμε, εγώ ίδια πρώτη κατέληξα, ότι αυτό πρέπει να γίνει δύο ταινίες για να γίνουν σωστά. Και μείναμε εκεί, ότι δύο ταινίες. Μέσα μου σκέφτηκα, τώρα εγώ λέω δύο ταινίες, εδώ δεν καταφέρνω να κάνω τη μία και πώς θα κάνω και τις δύο. Τέλος πάντων, έτυχε μετά η πανδημία. Έτυχε ένα πρόγραμμα που έδωσε το Κέντρο Κινηματογράφου για να βοηθήσει τους κινηματογραφιστές της εποχής του COVID, και πήρα αυτή την ευκαιρία και έκανα το ντοκιμαντέρ, το οποίο το αγάπησα πάρα πολύ επίσης, γιατί συμμετέχει και ο Ατζακάς σε αυτό, αλλά και όλοι οι άλλοι που συμμετέχουν είναι καταπληκτικά πρόσωπα. Έχει μια τελείως διαφορετική μορφή από ό,τι
ναι,
έχει η
ταινία.
Ναι,
και έχει και περιπτώσεις τις οποίες ήταν άγνωστες για μας, ξέρεις.
Βεβαίως.
Ομολογουμένως. Δηλαδή, ξέρουμε της Ισπανίας, ξέρουμε της Ελλάδας, αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις.
Τη Ρεουνιό δεν την ήξερα
καθόλου. Όχι, τη Ρεουνιό δεν την ήξερα καθόλου.
Ναι,
δηλαδή.
Ναι, ναι. Και έχω αγαπήσει πάρα πολύ αυτά τα πρόσωπα. Γενικά δεν μπορώ να κάνω τίποτα όταν δεν αγαπώ το αντικείμενό μου και όταν δεν λατρεύω τον ήρωά μου, ας πούμε, ή τους ήρωές μου.
Ας πάμε λοιπόν σε ήρωες που λατρεύεις και τους κάνεις ντοκιμαντέρ, ακόμα και αν είναι φίλοι σου, όπως αυτόν που προανέφερες, αλλά και στο πολύ μεγάλο παρελθόν Τόνια Μαρκετάκη, που νομίζω ότι έχει λειτουργήσει λίγο ως μέντορας η Τόνια.
Ναι, με κάποιο τρόπο.
Με κάποιον τρόπο, ναι. 30 χρόνια πλέον, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Από το φεβιό της, είναι πολλά.
Ναι, ναι. Η Τόνια, δεν θέλω να πω ότι την ήξερα πάρα πολύ και ότι με καθοδήγησε και τα λοιπά, ναι, ναι, και τα λοιπά. Η γνωριμία μας ήταν πολύ μικρή, αλλά μου έδωσε μία σπροξιά μέσα σε αυτή τη μικρή συνάντηση που είχαμε, τεράστια.
Ήταν την εποχή που έκανε τις κρυστάλλινες νύχτες, εκείνη,
ναι,
την εποχή.
Η Τόνια είχε τελειώσει τις κρυστάλλινες νύχτες και εγώ προσπαθούσα πάλι να κάνω τη σταγόνα στον ωκεανό.
Την πρώτη μεγάλου μήκους. Είναι αρχές της δεκαετίας του 90, έτσι, για να πάμε πίσω. Κάπου εκεί.
90, η Τόνια πέθανε το 94, αυτό πρέπει να είναι το 92 ή το 93.
Ναι, κάπου
ναι,
εκεί,
ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και ναι, η γνωριμία μαζί της ήταν κάτι το συγκλονιστικό για μένα, που το λέω, ήταν πολύ μικρή αλλά πολύ σημαντική. Δηλαδή το μόνο που έγινε στην ουσία είναι ότι της οξομολογήθηκα τις δυσκολίες μου και την ανασφάλειά μου στο να φτιάξω ένα σενάριο, ένα πρώτο σενάριο πρώτης ταινίας. Και αυτή μου είπε, φέρε μου και τις μουτζούρες ακόμα να τις διαβάσω, γιατί μου λέει να γράψω μαζί σου αποκλείεται, αλλά να διαβάσω ό,τι έχεις κάνει με χαρά και να σου πω τη γνώμη μου, τέλος πάντων. Και της τα πήγα όλα τα πρόχειρα, τα μπερδεμένα, τα όλα αυτά, κάθισε και τα διάβασε όλα και βρεθήκαμε μια Κυριακή και με ξεκλείδωσε.
Ναι, γενικά αγαπάς ανθρώπους, όπως λέμε, και προτάσεις φίλους. Ένας εξ αυτών είναι ο Κωστής Παπαγιώργης, ήταν ακόμα ένα ντοκιμαντέρ. Μέσα σε αυτή το χρόνο που χρειάστηκε για να βγάλεις και να γεννήσεις το βυθό. Οπότε, Κωστής Παπαγιώργης, πραγματικά είναι ο πιο γλυκός μισάνθρωπος. Γι' αυτό κοιτάω, γιατί δεν είμαι πολύ καλή στους τίτλους. 2018 και πραγματικά όσοι διαβάζανε τον Παπαγιώργη, ανακαλύπτανε γενικά και την πλευρά την ανθρώπινη, τη δικιά του, μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
Ναι,
είναι γιατί μια πολύ φιλική προσέγγιση. Είναι μια πάρα πολύ αγαπησιάρικη προσέγγιση αυτό το ντοκιμαντέρ.
Μακάρι. Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Ήμασταν πολύ φίλοι με τον Κωστή και τη Ράνια. Και πραγματικά ήταν και αυτό μια φυσική ανάγκη να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για αυτόν. Να κάνω, δηλαδή, στην ουσία ήταν μια φυσική ανάγκη να ξαναδιαβάσω τα βιβλία του και τα βιβλία του με υποχρέωναν να σκεφτώ ταινία. Αυτό πάει. Όπως πήγε και με τον Ατζακά. Δηλαδή, κάπως και για όλο τον κόσμο έτσι είναι, για όλους τους δημιουργούς. Το θέμα σε διαλέγει, δεν το διαλέγεις εσύ. Δεν πας με το μυαλό και λες, εκτός αν είσαι, ναι, υπολογιστής. Είσαι,
ναι. Ναι, ναι, ναι,
αλλά
υπάρχει και αυτό.
Αν είσαι απλός δημιουργός, το θέμα έρχεται και σου λέει, εδώ είμαι και δεν σας αφήνω με τίποτα. Εμένα, σκέψω ότι πέρασαν 16 χρόνια και δεν μ' άφησε αυτό. Το θέμα.
Άρα σε έχει τσακώσει κάποια από τα βιβλία του Κωστή Παπαγιώργη, θες να μου πεις.
Όλα. Όχι, όλα. Για να κάνω.
Ναι.
Όχι, όχι.
Όχι,
δεν εννοώ αυτό.
Ναι,
μακάρι θα ήταν. Αλλά όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι το σύνολο των βιβλίων του,
καλά,
και
ναι,
της προσωπικότητάς του μου επιβλήθηκε ώστε να θέλω να κάνω τον ντοκιμαντέρ αυτό.
Και να τον ψάξεις μέσα από,
ναι,
τον ντοκιμαντέρ,
ναι, ναι,
περισσότερο.
Ακριβώς, ακριβώς. Να έρθω ακόμα πιο κοντά του.
Μάλιστα, πολλά και διαφορετικά καρέ. Γιατί επιλέγεις πολύ συχνά λογοτεχνία?
Γιατί...
Ως τελευταία ερώτηση.
Ναι, ναι, ναι. Θα το πω και πολύ ειλικρινά. Μου εξασφαλίζει περισσότερη... Δηλαδή, νιώθω πιο ασφαλής μάλλον να εκφράζω τον δικό μου εαυτό μέσα από την αλήθεια που έχει γράψει κάποιος άλλος. Αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, θολός βυθός, αυτό είναι το ζητούμενό μας. Και να πούμε ότι η ταινία, εκτός του ότι έχει δώσει ραντεβού με το κοινό της αίθουσας, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές συναντήσεις δικές σου, Ελένη Αλεξανδράκη, με το κοινό, δηλαδή συζήτησης, γιατί πραγματικά είναι μια ταινία που επιδέχεται περαιτέρω συζήτησης πολιτικής, κοινωνικής, σε πολλά επίπεδα και διαφορετικά, ψυχολογικής. Mm-hmm. Γιατί είπαμε, ο συγγραφέας ούτως ή άλλως το έχει δηλώσει ο ίδιος, γι' αυτόν ήταν πραγματικά μια ψυχοθεραπεία που πέρασε μέσα από τη γραφή για να ορθοποδήσει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, ταινιοθήκη που κυρίως...
Πρώτα να μιλήσουμε γιατί τώρα στις 5 η ώρα στο Newman έχουμε συνάντηση με παιδιά. Είναι μια προβολή αφιερωμένη στα παιδιά κατά κάποιο τρόπο, γιατί θα υπάρχει ένα πάνελ από 8 παιδιά που παίζουν στην ταινία.
Μάλιστα.
Μαζί με την Αγνή Στρουμπούλη που παίζει τη γιαγιά.
Τη γιαγιά, βέβαια, συμπαθητική.
Και η οποία ως αφηγήτρια παραμυθιών θα διευθύνει τη συζήτηση με τα παιδιά και νομίζουμε ότι θα γίνει κάτι πολύ ωραίο και ελπίζουμε να έρθετε και να έρθουν πολλά παιδιά.
Ακριβώς, και μετά υπάρχουν και στην ταινιοθήκη, νομίζω ότι εκεί βέβαια, επειδή είναι την Κυριακή 23 και πάει πολύ πιο μετά, αναζητήστε στο site της ταινιοθήκης και στις προβολές του Θολού Βυθού, οπότε θα βρείτε ακριβώς τις ώρες και τις ημέρες που μπορείτε να συναντήσετε την Ελένη Αλεξανδράκη, συντελεστές από την ταινία και να μιλήσετε για το Θολό Βυθό. Να σε ευχαριστήσω, φτάσαμε στο τέλος. Okay. Φτάσαμε στο τέλος και τα κλείσουμε με ξυδάκι.
Να πω ότι την Κυριακή θα είναι η Τασούλα Βερβενιώτη στην ταινιοθήκη και εγώ. Τη Δευτέρα θα είναι ο Στέλιος Μάινας, η Κάτια Γκουλιώνη, η Μαρία Καλιμάνη και ο Ενίας Τσαμάτης. Και την Τετάρτη στο Διάνα θα είναι η Κάτια Λεκλέρκο Γουάλης και ετοιμάζονται και άλλες.
Γι' αυτό λέω, πρέπει να είσαστε. Από εδώ θα ενημερώνουμε γενικώς πώς θα συνοδεύεται η ταινία. Να ευχαριστήσω πραγματικά από καρδιάς την Ελένη Αλεξανδράκη. Να ευχηθούμε καλό ταξίδι την ταινία. Δείτε τη, αναζητήστε την. Πραγματικά έχει πολλά επίπεδα ανάγνωσης. Να σας ευχηθούμε καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στο Πρώτο. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας.
Γεια σας.
Μια ώρα κάθε νύχτα κοιμάται το νερό και όποιος το ξυπνήσει του παίρνει το μυαλό. Το λένε στο Παλέρμο, το άκουσα κι εγώ. Μα όποιος της αγάπης τα ρεύματα πενιγεί, απ' την αγάπη παίρνει μια δεύτερη ζωή. Μα όποιος της αγάπης τα ρεύματα πενιγεί, απ' την αγάπη παίρνει μια δεύτερη ζωή.